En var sofin eða þá rökkur svefn?
Það var lítið það.
Já, sko.
Það var lítið það að rökkur svefni væri sofin, en ég man eftir því að mamma lagði sig oft upp.
Já.
Ég man eftir ýmis ævintýrilegu við það, því frá mér sem krakki, já. Þegar ég var að læðast undir, mamma lagði sig oft og lagði jakkana pappa yfir sig og ég lagðist oft undir jakkan hjá henni. En einkennilegt fannst mér að í þrjú skipti dreymdi mig sem bad sama draum. Og ég grét út af þessum draum. Og hann hafði óvilega áhrif á mig sem krakki þessi draum. Og í þrjú skipti dreymdi mig hann. Sama drauminn.
Já, já. Voru menn draumspekir þarna?
Já, menn trúðu á drauma.
Manstu nokkuð eftir því, ætlumis, já, hvað dreymdi menn ætlumis fyrir ofviðri og við
snjókom til dæmis? Það þótti aldrei gott fyrir til dæmis sjómann að dreyma konur.
Nei.
Ef þeir voru í náin kynnu með konur í draumi þá var það ja, vist að þeir myndu hljóta erfileika á sjó.
Já, en fyrir afla til dæmis?
Afla veit ég ekki eins vel en eldur táknaði alltaf ófrið. Að dreyma einhverstaðar sægist eldar uppi, það þótti aldrei góður draumur. Það var fyrir ósamkomulagi.